Вы слухаете «Радио Свобода». А зараз про подію Беларусі і світі більш подрабязна. Паводле сербскага порталу «Прес онлайн», кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко знаходзіцца на горналыжным курорце Капаонік на запрашэнне уладальніка гатэлю «Грант», вядомага сербскага алігарха Міадрага Костіча. У прэсавай службе беларускага прэзідэнта гэтую інфармацыю ані пацвярджаюць, ані абвяргаюць. Паведамляе наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Паводле афіцыйных крыніцаў, Александр Лукашенко сумяшчае адпачынак з рабочым візітам, які плануецца завяршыць да 8 сакавіка. На курорце, дзе адбываецца бізнес-форум, ён ужо сустрэўся з сербскім прэм'ер-міністрам Мірком Цветковічам. Спадар Цветкавіч падзякаваў Лукашэнку за тое, што той абраў для адпачынку Капаонік. Паводле афіцыйных крыніцаў, бакі выказаліся за падпісанне дамовы аб свабодным гандлі, а таксама за стварэнне сумесных прадпрыемстваў па зборцы беларускіх трактароў і аўтобусаў. Гэтыя ж пытанні будуць абмяркоўвацца напрыканцы сакавіка ў Менску падчас візітаў урадавай дэлегацыі Сербіі на чале з віцэ-прэм'ерам і групы сербскіх бізнэсоўцаў. Што запланавана на сённяшні дзень рабочага візіту кіраўніка Беларусі? На гэтае пытанне кіраўнік прэс-службы прэзідэнта Павел Лёгкі, які знаходзіцца ў Менску, адказаў.
Пока по сегодняшнему дню информация такая, никаких встреч на высоком уровне президента не было.
Тым часам у прэзідэнцкай прэсавай службе не пацвярджаюць і не абвяргаюць паведамленні пра тое, што Лукашэнка знаходзіцца на курорце на запрашэнне цукровага магната Міадрага Костіча. Павел Лёгкі сказаў, што гэтае пытанне для яго не першаступеннае.
Спросите самого этого товарища сербского, я, к сожалению, с ним не знаком, пускай он вам какие-то пояснения даст. Чтобы дать вам ответ на этот вопрос, надо взять в руки документ, где будет написано: «Уважаемый Александрович, приглашаю вас» и подпись Костич, оригинал документа. На столе у меня оригинала такого документа нет, поэтому мне сложно дать вам действительно однозначно четкий и ясный ответ на этот вопрос. Самое главное, это то, что глава государства совершает рабочий визит, что он встречается с серьезными политическими деятелями, я имею в виду вчерашнюю встречу, и решает серьезные важнейшие вопросы.
Господар готелю «Грант», где сдымая апартаменты керавник Беларуси и остатняя белорусская делегация, Міадрага Костіч, володая компания МК «Группа». Наведываючи Беларусь, он, до прикладу, разглядал махчимость взять у долготерминовую аренду 50 тысяч гектаров земли для сельской господарки у Барановицким районе. Спадар Костіч мае свой бизнес в Украине праз компанию «Агроинвест». У 2004 годе ён арыштоваўся по обвинувачанні у финансовых махинациях, у махлярстве с поставками цукру «Европейский звяз». Паводле брусельских чиновников, Костіч набывал цукор по низких ценах у третьих краинах и поставлял его у «Еврозвяз» с порушением льготного режима.
Поведомлял Алесь Дашинский. Нагадаем, у 2002 годзе Александр Лукашенко адпачываў у пяцізорковым гатэлі ў аўстрыйскіх Альпах. Пасля прэзідэнцкіх выбараў 2006 году ён правёў адпачынак на чарнаморскім узбярэжжы Расіі ў гатэлі «Родзіна», які належыць расійскаму алігарху Алегу Дэрыпаску. Ну а цяперашні візіт беларускага кіраўніка ў Сербію выклікае зацікаўленую рэакцыю нашых слухачоў.
Питание, зачем ему нужны 150 человек родственников, охраны и так далее. Нужно честно народу сказать, что ему вельми хочется покататься в горах на лыжах и показать всему миру, пора вам, товарищ Лукашенко, идти в отставку.
Очень удивило, что Лукашенко поехал на отдых в Сербию не со своим младшим сыном и его матерью, а с семьями своих взрослых сыновей, которые без него могут отдыхать где угодно. Где дама, которая родила ему Николая и про которую никто ничего не знает? Почему и зачем он прячет ее от людей? Вопросы, на которых нет ответа.
Гэтыя ды іншыя выказанні нашых слухачоў у перадачы «Званкі на свабоду» слухаць у нашым эфіры прыблізна праз 15 хвілінаў. Сёння ў Брусэлі ў сталым прадстаўніцтве Славачыны ў развязі праходзіць дыскусія аб цяперашнім становішчы Беларусі. Напярэдадні беларускія эксперты, якія бяруць удзел у гэтай імпрэзе, правялі брыфінг. Палітолаг Віталь Селіцкі, старшыня беларускай асацыі журналістаў Жанна Літвіна і незалежны журналіст Александр Тамковіч заклікалі Раду Еўразвязу працягнуць прыпыненне дзеянняў санкцыяў яшчэ на паўгода. Больш падрабязна пра дыскусію ў Брусэлі слухайце ў сённяшнім выпуску «Начной свабоды» у 22 гадзіны. Вы на хвалях Раду Свабода і зараз да беларуска-амерыканскіх дачыненняў. Часова павераны ў справах ЗША ў Рэспубліцы Беларусь Джонатан Мур даў інтэрв'ю Радыё Свабода з нагоды публікацыі справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША па правах чалавека за мінулы год. Вось што ў прыватнасці спадар МУР сказаў наконт стану двухбаковых дачыненняў Беларусі і ЗША.
Што тычыцца нашых двухбаковых стасункаў, то я думаю, што абодва бакі чакаюць наступных крокаў і спадзяюцца на прагрэс. Наконт гэтага можна падыскутаваць, асабліва паглядзеўшы на каляндар. Год таму некаторыя палітычныя вязні ў Беларусі былі вызваленыя, але не ўсе. Мы ўзмацнілі некаторыя санкцыі на пачатку мінулага году. Калі ўсе палітвязні былі вызваленыя, мы адразу ж замарозілі некаторыя санкцыі. Мы назіралі за парламенцкімі выбарамі мінулага году, спадзяючыся пабачыць прагрэс, але гэтага не адбылося. Калі б парламенцкія выбары паказалі істотны прагрэс, я мяркую, што мы б разглядалі магчымасць далейшага прыпынення санкцый ці нейкія іншыя крокі ў гэтым кірунку. Цяпер са свайго боку мы прызналі тыя крокі, якія зрабіла Беларусь, і падоўжылі прыпынення санкцый на 90 дзён. Гэта адбылося зусім нядаўна. Мы і не чакалі пасля гэтага рашэння неадкладных крокаў з боку беларускіх уладаў, але такія пазітыўныя крокі дапамаглі б нам зрабіць болей у адказ.
To step aside from sanctions for a moment, I'd like to talk about some specific bilateral issues.
Калі адцягнуць на момант увагу ад санкцыяў, то я хацеў бы пагаварыць пра двухбаковыя пытанні, якія нас вельмі цікавяць. Адно з іх справа Эммануіла Зельцера, які ўсё яшчэ знаходзіцца ў турме. Вашынгтон вельмі ясна даў зразумець, як адміністрацыя Буша, гэтак і адміністрацыя Абамы, што для таго, каб палепшыць нашыя двухбаковыя адносіны, гэтая справа павінна быць вырашаная шляхам вызвалення спадара Зельцера. Ён вельмі хворы, і мы вельмі занепакоеныя яго здароўем. Іншая праблема ў тым, што мы ўсё яшчэ маем толькі 5 дыпламатаў тут у амбасадзе. Як я казаў, сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі для нас больш важная, чым колькасць амерыканскіх дыпламатаў у Беларусі. Але ў любым выпадку мы спадзяемся, што гэтая сітуацыя таксама можа быць вырашаная.
And as before, we coordinate our approach closely with the European Union.
Як і раней, мы шчыльна каардынуем нашыя падыходы да Беларусі з еўрапейскім звязам і ў дачыненні санкцыяў, і ў дачыненні агульнай палітыкі. І хоць гэта не тычыцца амерыканскіх адносін з Беларусю, мы вітаем ініцыятыву ўсходняга партнерства Еўразвязу. Такім чынам, мы будзем чакаць рашэння Еўразвязу наконт санкцыяў на адрас Беларусі, а таксама рашэння пражскага саміту Еўразвязу ў траўні, і будзем працягваць шчыльны дыялог з Еўропай наконт Беларусі.
Цалкам інтэрв'ю з часовым павераным у справах ЗША ў Беларусі Джон Тамурам слухайце далей у нашым эфіры і чытайце на сайце свабоды свабода.орг. Сёння ў Мінску адбылося паседжанне калегіі Міністэрства замежных справаў, у якім браў удзел кіраўнік беларускага ўраду Сяргей Сідорскі. Найбольш вострай праблемай замежнага гандлю застаецца адмоўная сальда. Напрыклад, за 2008 год яно склала звыш 6 мільярдаў даляраў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Прэм'ер сёння казаў, што праца амбасадара і ўсёй амбасады будзе ацэньвацца найперш паводле поспехаў з прасоўваннем беларускай прадукцыі на замежныя рынкі і атрыманнем замежных інвестыцый. Адмоўная сальда ў гандлі з замежжам робіцца найважнейшай праблемай беларускай эканомікі. Толькі ў студзені аб'ёмы замежнага гандлю таварамі знізіліся больш як на траціну. З краінамі далёка ад замежжа спад гандлю склаў 28%, з Расіяй 44%, з Украінай аж 60%. Пра гэта ж неаднойчы казаў Александр Лукашэнка, які раней сам выступаў на такіх паседжаннях. Міхаіл Марыніч ведае гэта як ніхто іншы. Ён працаваў і міністрам знешнеэканамічных сувязяў, і амбасадарам спачатку ў Чэхіі, а потым у Латвіі. Ён кажа, што гэта адвечнае пытанне для беларускіх дыпламатаў, і дадае, што не ўсё залежыць ад іх.
Цана і якасць – гэта нумар адзін. Як бы мы не казалі, напрыклад, што трактор Беларусь добры, але калі заходзяць яго цаны і якасці, ён саступае амерыканскаму катэрпілеру, тэхніцы найвышэйшай клясы. Натуральна, што гэтыя суадносіны, а можа нават і найперш якасць, павінны перабажаць у пастаўцы тых ці іншых тавараў.
Міжнародны аглядальнік Рамаль Якаўлеўскі кажа, што апошнім часам, у прыклад іншым, ставіць дзейнасць амбасады ў Беларусі ў Нямеччыне, дзе ўжо 10 гадоў працуе Владзімір Скварцоў, Польшчы, тут нядаўна Паўла Латушку змяніў Васіль Гайсёнак, і Італіі, адкуль нядаўна ў апарат МЗС перайшоў Алексей Скрыпка.
Судя по тем звучавшим ранее заявлениям, большие надежды у нас связывались с результатом работы именно вот в этой торгово-экономической галине. Это посольство в Пекине и Тегеране. В последнее время что-то таких бравых рапортов с этих посольств не слышно. Признается, что в неудачное время был этот инвестиционный форум в Лондоне. Никаких радужных рапортов об отдаче мы не слышим.
Михаил Маринич каже, что подобная опрацовка дипломатов заховалась только на постсоветской просторы.
Ну, это говорит о нашем небольшом уровне отношений, собственной профессиональной деятельности, не больше. Но запугивание, страсты, это уже методы авторитарных стран только, диктаторских режимов, а не профессиональной этики, не профессиональных знаний своего предмета.
Лишить Михаил Маринич. А якую оценку вы поставили Буладзе у справе переодоления кризису? С таким питанием наш корреспондент звертался сегодня до городенцев.
Тройку. Ну, это, в принципе, многовато, но я говорю, самое завышенное, если тройку. Потому что много говорят по телевизору, вообще кричат. Первое время, когда даже кризис уже давно шел в Европе, а у нас вообще про это замалчивали. Вот. А когда уже сильно ударил, тогда значит, про это начали говорить. Поэтому, как бы так, нужно было людей заранее подготавливать. А не то, что Новый год начался, после Нового года обвал пошел, и доллары всего. Это, хопа, вот вам с Новым годом.
Двойку. Ну, я не с Гродно, а с мостов. У нас вообще почти безработица, 50% моста. На Мостовдреве у нас такое есть, там то цеха стоят, то работает в полсилы, вот такая система у нас. Ну и в остальных тоже не лучше положить. Ничего не делают. Вот за свой счет отпускают нас то домой. Вот нас теперь отправили за свой счет.
У нас еще кризис так не развился. Вот когда он разовьется, вот тогда уже люди... И мы его переодолеваем административным ресурсом больше. Вот. Что вот урад заявил, что не будет великих отклонений от валютной корзины, там 5% от сотков, а на самой справе они уже 10 и 15 мы съесть уже. Вот и все, больше. Ну, либерализация, некую там либерализацию робить, а лишь что это уже все запоздалые все это меры.
Это были меркования городенцев в отказ на наше питание. Якую оценку вы поставили белорусской владе у справе переодоления кризису? Ви на хвалях свободи. З вами Віталь Циганков. І зараз я нагадаю головні теми дня. Абодва баки чекають наступних кроків і сподіваються на прогрес, заявив часово повірений справи США у Білорусі Джонатан Мур у інтерв'ю Радіо Свобода. У Брюсселі у сталому представництві Словаччини у розв'язі сьогодні проходить дискусія об теперішньому становищі у Білорусі. Керівник уряду Сергій Сидорський доручає білоруським дипломатам просовувати білоруську продукцію за межою. У час кризису допомогу от держави отримають тільки колективні господарки, але не фермери. Отселенец Василь Ходьков, чей дом зруйнували і спалили будівники Менського метро, сьогодні суду потрапив у шпиталь. Чому у штаб-квартири ААН зникла білоруська картина? Міністерство сільської господарки і харчування Білорусі повідомило, що на підрихтовку до весняних польових працев з державного бюджету уже накеровані перші 40 мільярдів рублів. Як удокладняють відомстві, грошову допомогу отримають тільки колективні господарки. Як на гэтую новину адреагували білоруські фермери? Повідомлення з регіону записав В'ячеслав Кулік.
Сьогодні у одній з самих буйних на білоруському Полесі вёсці Альшани, якою називається ще Огурковою Республікою, відбувався сход фермерів. Як повідомив Свободі, директор обласного агропромислового союзу Миколай Казак, влада звернулася до приватників з просьбою виправити сьогодні ситуацію з витворчістю консервованої городини. Чиновник каже:
"Оказується, к нам зараз в Брест привозять індійський огурець, його хімічно обробляють, ложать в банку, і от так от, щоб цього не случилось весною, то сьогодні поехали именно в Альшаны. Там собралась группа фермеров для заключения договоров на производство огурца.
У фермеров шмат претензий до улады. До прикладу, сегодня на Берсейшине кобринский фермер Владимир Банцевич отримал оправдальные документы из областного суду. С квалифицированного агронома Банцевича сняли раннейшее обвинувачивание. Теперь у него непевная ситуация.
Я сейчас на распутье стою, потому что у меня суды были, и вот только... областной суд меня оправдал. Сейчас ни денег, ни кредитов Не знаю.
Владимир Панцевич – один з 207 фермерів у Білорусі, які цілком чи частково припинили сьогодні далеке розвиття господарки. Яким чином кризис шкодить фермерству, розповідає «Свободі» Михаїл Шруб. Його тепер турбує, як продати откормлених на фермі парсюков.
Ніхто нічого не бере практично. М'ясокомбінати затоварені. Поэтому сложно сдать, и сейчас сложнее получить деньги.
А как же не сдать мясо, значит, не тримать гроши до весны, а тут их бы протискают.
Да, есть проблемы, и очень большие проблемы. Если мы даем продукцию и не получаем денег, конечно, шансов у нас выжить становится все меньше.
Еще один приклад утиску фермера на Гомельщине. Батька и сын Парфянковы уже которую весну запар домагаются повеличения земельного наделу для вёски Костюковка, говорит Леонид Парфянков.
У нас кризис один пока в хозяйстве. Недостаток посевной площади. Гектар 300 нужно земли. Мы отказываем покупателям, всем авторикам, по большую часть продукции мы реализуем сами.
Як мяркує господар Парфянков, землі не добиться з причини того, що колгаси і совгаси отримують державні дотації менавіта у розліку на наявні гектари і не хочуть випускати з рук таку дармову криницю грошей.
Колгосам тут вокруг лежачих треба дуже багато землі, а вони неефективно її використовують, але зато на кожен гектар отримують дотацію, і ніхто їх не віддасть.
Могильов. Поліпшення ситуації у фінансовий кризис не чекають фермери Могильовщини. Подробязності про гета від Андрія Білогубова.
Ось що каже про агульну ситуацію у регіоні фермер з-Піддалині ж господар Змітер.
Получається переізбиток продукції сільськохозяйственної. Наші комбінати не беруть, ну молочний комбінат такий беруть, тому що вимушено брати, ціни скинули на молоко.
Про запаси продукції каже і фермер з Бобрушини Владимир.
40 тонн картошки не реалізовані, а продовольственні.
У Союзі фермерів Могильовщини сподіваються, що приватні сільські господарки витримують кризис. Однак признають, що фермерам доведеться тяжко. З 275 господарок, які є у регіоні, навряд чи хоч одна наважиться на поширення. Ближайшим часом не варто чекати і повеличення кількості господарок.
Нет таких направлений по оказанню помощи начинающему фермеру. Кредит он не может получить. Технику приобрести тоже не может, только за кредиты может ее получить. По лизингу не может получить технику, потому что он только начинает, у него там 30-50 гектаров.
Зазначає супрацовник Союзу фермеров. Былый директор совгасу Дрибинский Миколай Юрков не має певного отказу, те выстоять у кризис белорусские фермеры.
Фермер кожен сам по себе, это ж не фермерство, это ж повинна быть державная политика.
У Союзі фермерів Могильовщини повідомили, що за останній рік приватні господарки повеличили валовий об'єм витворчості на 22%, а колгаси – тільки на
15%. Поштова скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Миколай Куксо з Вінця Воложенського району. Треба віддати землю тим, хто її опрацьовує, а так само нащадкам былих господарів, які під час кризису, коли у городах безпрацовує, обов'язково вернуться на родную землю. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэты выпуск «Паштовай скрынкі 111» слухаць у нашым эфіры прыблізна праз 15 хвілінаў. Ну а зараз ад праяваў беларускага крызісу да крызісу сусветнага. Директор-загадчик Міжнародного валютного фонду Домінік Строс-Кан сказав у Вашингтоні, що 22 країни з ліку найбідніших в світі будуть потребувати вялізну кредитну допомогу, каб продухіліть економічний обвал. Зараз со мною в студії мой колега Ян Максимюк. Ян, чому МВФ перестерігає, що бідні можуть стати ще біднішими?
Поводле найновшого дослідження МВФ, виснови з якого якраз представляв Строскан, валютні резерви в цих 22 найбідніших країнах у цьому році упадуть до узровню, який відповідає їх трьохмісячній виручці за експорт. При самим м'якому варіанті кризису їм треба буде додатково позичити 25 мільярдів доларів, каб залатати дірки у державних бюджетах. Коли економічна ситуація в високорозвитих країнах погоршиться радикально, бідним економікам спотребиться не менш, чим 140 мільярдів доларів, каб не обринуться.
А што, раней гэтыя валютныя рэзервы хіба не падалі?
Пераважная большасць краінаў з нізкімі даходамі пазбегла эканамічных цяжкасцяў на першым этапе крызісу. Калі на захадзе банкрутавалі банкі, а заходнія ўрады і фінансавыя інстытуцыі стваралі фонды падтрымкі некаторых флагманаў нацыянальнай і міжнароднай індустрыі. У бедных проста не было багатых банкаў ці магутных вытворчасцяў, якія пачулі першы ўдар крызісу. Ну а цяпер крызіс прыходзіць да бедных праз гандаль, ці, кажучы дакладней, праз яго скарачэнне. Па-першае, фінансавы крызіс выклікаў сусветную эканамічную рэцэсію, і багатыя краіны сталі значна менш імпартаваць ад бедных. Па-другое, у сувязі з рэцэсіяй значна паменшылі грашовыя пераводы гастарбайтараў, якія або наогул страцілі працу ў багатых краінах, або сталі зарабляць адчувальна менш. І па-трэцяе, замежныя інвестары абмежавалі ўкладанні ў бедныя краіны.
Ян, а якія бедныя краіны паводле Міжнароднага валютнага фонду могуць неўзабаве апынуцца ў яшчэ цяжэйшай эканамічнай сітуацыі? Ёсць нейкі іх пералік?
Так, сярод гэтых бедных краінаў знаходзіцца адна еўрапейская, Альбанія, і дзве постсавецкія, Малдова і Кыргызстан, астатнія з Афрыкі, Сярэдняй Амерыкі і Азіі, напрыклад, Замбія, Гана, Гаіці, Гандурас, В'етнам ці Манголія.
Дзякуй, Ян. Ян Максімюк распавёў пра тое, што, як лічыць Міжнародны валютны фонд, 22 краіны з ліку найбяднейшых будуць патрабаваць вялікую крэдытную дапамогу, каб прадухіліць эканамічны абвал.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
Блогі свабоды.
Кожную сераду.
І сёння ў перадачы «Блогі на свабодзе» вы пачуеце асабістае меркаванне Юрыя Драгахруста і Валера Карбалевіча. А зараз у эфіры «Званкі на свабоду». Візіт Александра Лукашэнкі ў Сербію, эканамічны крызіс і ўзровень жыцця беларускага насельніцтва і іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка працягвае знаходзіцца ў Сербіі. Прэзідэнцкая прэсавая служба паведамляе, што гэта рабочы візіт. Аднак паводле сербскіх медыяў Александр Лукашэнка разам з сем'ямі сыноў адпачывае на гарналыжным курорце. Слухачы свабоды працягваюць каментаваць гэтую тэму.
Вот уже который день наш проводыр катается на лыжах у Сербии. А по белорусскому радио об этом полная тишина. Так что это? Государственная тайна. Что мы не маем права знать, где находится проводыр? Коли краину произвел кризис, проводыр катается на лыжах. Да грош цена такому проводыру.
Как можно вот это объяснить? Это нормально или ненормально? Конечно, ненормально. Кинет нам кость, что он борется с коррупцией там. Подберет факты такие острые. Ну и что, превратил республику в милицейско-полицейское государство. Только и всего.
Питание, зачем ему нужны 150 человек родственников, охраны и так далее. Нужно честно народу сказать, что ему вельми хочется покататься в горах на лыжах и показать всему миру, пора вам, товарищ Лукашенко, идти в отставку.
Я думаю, что надо ли ехать в отпуск при кризисе. Это надо спросить родителей в гимназии, где учится Вика Лукашенко.
Очень удивило, что Лукашенко поехал на отдых в Сербию не со своим младшим сыном и его матерью, а с семьями своих взрослых сыновей, которые без него могут отдыхать где угодно. Где дама, которая родила ему Николая и про которую никто ничего не знает? Почему и зачем он прячет ее от людей? Вопросы, на которых нет ответа.
При кризисе я добре живе. Дома в хоккей гуляю, а не тепер на горных лыжах катаю. По трассу сидячих ему не отповідає. Бог дає, нехай отдыхає. Только каміс, йому мову треба казати. Перед вилітом у круїз пенсію старим. Усім треба йому повисати.
Лукашенко ходит с притянутой рукой, выпрашивая кредит, возьмет кредит и все прогуливает. Сколько он там прогуляет за неделю, неизвестно. Бесконтрольный, кто захочет, то и делает. Он белорусский народ не любит, не уважает ни белорусскую мову, ни белорусский народ.
Лепш, Радио Свобода, Белсат и оппозиционные газеты передавали, кольки каштуя поездка Лукашенко в Сербию, и говорили об отказности за ковыристание наших налогов. Виктор.
Виказування коментує лідер об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябецька.
Літерально вчора я підписав зворот у Генеральну прокуратуру на предмет того, щоб було проведено розслідування, за чий кошт накерувалася делегація на відпочинок у Сербію. Є відчування, що перельот оплачував білоруський податкоплательщик. Є інформація, що і сам відпочинок, знаходження у готелі, так само оплачується білоруським податкоплательщиком. Почекаємо відказу з Генеральної прокуратури, а потім про свободу проінформуємо. Як працює у нас Генеральна прокуратура і за чиї гроші відпочиває Олександр Лукашенко і його оточення.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободу» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомлення у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю «Радіо Свобода». Працягуємо програму телефонуванням на іншу тему.
Сергеем Дубовцом я не згодна частково. Як би не виглядали активісти опозиції з глядіща законопослухмяності, від морального глядіща, яно все рівно ліпше за міліціянтів. Знайти Порошенку можна у любим вуку, у яким нема дерев'яна. Телевізія у їх і про гэта варта пам'ятаць. Дык што атрымліваецца, калі поцягнуць думку з подара Дубовца? Вельмі проста. Треба починати змагання іншими сродками і не за ўладу. При гэтым адасобіўшы самого сябе не толькі з апозіцыі, але і ўвогуле чалавецтва.
Прогучала передача «Званки на свободу», яку підготувала Галина Абакунчик. Неузабаві випуск новинок, після його поштова скринка 111 і передача «Блоги на свободі».
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Гатберг» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Калі при настройванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіне спадорожникової телевізії. Жадаем вам ідеального прийому!